Krátce po deváté přejeme dobré sobotní dopoledne. Magazín Experiment nebude úplně monotematický, když jedno téma bude dominovat. Desítky lidí se v Česku už nakazili koronavirem podruhé. To je téma, které probereme za chvíli v našem vědeckém magazínu a vydáme se taky na oddělení, kde se pacienti zotavují z těžšího průběhu nemoci COVID-19. No ale vydáme se taky do vesmíru, a to proto, abychom zjistili, na jakých součástkách do raket teď pracují právě Češi. Koronavirem se opakovaně nakazili i lidé v Česku. Státní zdravotní ústav jich do konce roku evidoval 56. U dalších 36 případů čeká na potvrzení. Za takzvanou reinfekci lékaři považují případy, kdy mezi prvním a druhým pozitivním testem u jednoho člověka uplyne nejméně 90 dní. Obě nákazy taky musí provázet klinické příznaky nemoci COVID-19. Jenom v Praze hygienici opakovaně nakažených evidují 40. Naším hostem je teď primářka kliniky infekčních nemocí v Pražské fakultní nemocnici na Bulovce Hana Roháčová. Dobrý den. Proč je za opakovaně nakaženého považovaný jen pacient, u kterého test prokázal druhou nákazu po minimálně 90 dnech?
Tak je to určitá jaksi doba, která je v podstatě zvažována vzhledem k tomu, že po uplynutí těch několika měsíců je předpoklad, že ty protilátky nebo ta obraná reakce toho organismu poklesá. Nicméně není to zcela jednoznačně řečeno, že prostě 90 a v tu chvilku už zase mohou být nakažen. Běžně se udává třeba to rozmezí i několika měsíční. Ta infekce je samozřejmě známá poměrně krátkou dobu, takže my nevíme, jak se bude chovat po třeba několika letech. U někoho může být ta takzvaná protekce, čili ta ochrana poměrně dlouhodobá, třeba i několik let, nebo prostě to nevíme, protože třeba u SARS-CoV-1, který způsoboval to onemocnění na začátku vlastně tohoto století, tak tam se prokázala obrané vlastně schopnosti toho organismu i třeba po několika letech. Takže tohle je záležitost, která je čerstvá, kterou zcela přesně nevíme. Je to vlastně ty 3 měsíce jsou určeny arbitrážně, proto také třeba, pokud hovoříme o očkování, tak po prodělaném onemocnění ho doporučujeme po 3 měsících, protože tady předpokládáme, že už ta protilátková obrana nemusí být dostatečná. Ale znovu opakuji, že to není prostě jednoznačně striktní číslo, že bychom si řekli 90 a teď už mám problém.
A mají ti lidé, kteří se nakazí podruhé, co společného, třeba nějaké dlouhodobé zdravotní komplikace nebo vyšší věk?
To se nedá říct. Těch lidí je zase úplné minimum nebo velmi málo. Ty průběhy většinou jsou lehké, když někdy se popisoval třeba i těžší průběh, ale bylo to u člověka, který jinak byl postižen základně nějakou těžkou nemocí. Samozřejmě musíme počítat s tím, že lidé, kteří mají poruchu imunity, to znamená třeba mají nějakou základní těžkou nemoc nebo berou nějaké léky, které potlačují imunitu a tak dále, tak jistě to je jako u všech jiných nemocí infekčního typu, tam ta rizikovost jejich samozřejmě je vyšší, to ano.
A při tom druhém opakovaném onemocnění je ten průběh tedy lehký?
V naprosté většině případů ano. Znovu říkám, že byl popsán i případ, kdy ten průběh byl těžší, ale to bylo dáno tím, že ten pacient základně měl jiné těžké onemocnění a nedokázal se vlastně té infekci bránit.
A ví se tady už nějak přesně, jak dlouho vydrží protilátky, které nás před tou nákazou chrání?
To jsme si říkali právě na tom začátku, to zatím samozřejmě nevíme. Z těch případů, které máme, a jsou to třeba i kolegové zdravotníci, kteří byli nakaženi v té první vlně, tak si protilátky se třeba po tom roce zkontrolovali, nebo necelém roce, půl roce třeba, a ty protilátky jsou přítomny. Samozřejmě jsou lidé, kteří ty protilátky ztratí rychleji, ale to je třeba individuální na závislosti na imunologické odpovědi organismu. A ještě znovu doplňuji, že nejsou jenom protilátky, které nás chrání, ale také vlastně vybavení takzvané buněčné imunity, kterou my běžně nevyšetřujeme, a ta si pamatuje ty buňky našeho těla, že už se s tím virem setkali, a pokud se s ním setkají po druhé, tak velmi rychle na něj zareagují. Takže to je poměrně velký komplex otázek, ale asi pro posluchače je nejjednodušší říct, že skutečně několik měsíců po prodělaném onemocnění jsme chráněni, a aby jaksi nedošlo k té znovu nákaze, tak tady by se mělo uplatňovat očkování. Ale nemůžeme říct, že znovu opakuji, že 90 dní a dost a potom prostě už nejsme chráněni, tak to není.
Premiér Babiš řekl nebo chtěl, aby se odložila druhá vakcína, protože ta vakcína probíhá dvakrát opakovaně. Prý se tak očkování zejména zdravotníci stejně vejdou i do těch 40 dnů od poslední vakcinace, aby se ta druhá vakcína posunula. Souhlasíte s ním, je tohleto v pořádku nebo není?
tak samozřejmě to očkování se posunout dá. Těch 21 dní zase bylo rozhodnuto v podstatě arbitrážně, respektive je to doporučení firmy, ale jinak u všech očkování, pokud očkujeme, tak se očkuje v určitém intervalu, ale ten interval se dá vlastně protáhnout minimálně o polovinu toho intervalu, který je vlastně byl předtím určen. Tady by to bylo teda 20 dní, čili 30 dní bez problému. Dokonce ale se uvažuje o tom, že se to může ta druhá dávka odložit třeba i o více týdnů. To ale samozřejmě musíme reflektovat doporučení výrobce, respektive evropské vlastně organizace, která se zabývá léčivy. Takže tamto doporučení takovéhle zatím vydáno nebylo ve smyslu tomu ještě dalšího prodloužení, ale běžně to posunutí o těch řekněme 10 nebo dokonce 20 dní určitě nebude s problémem. Už po první dávce vlastně ta protilátková odpověď se ukazuje asi v 90%, a což je vynikající na očkovací látku, a po té druhé to má tedy stoupnout ještě více. Takže to, že se to prodlouží, samozřejmě v tomto případě se nic neděje. Jiná věc je to, že prostě těch jaksi uchazečů o tu očkovací látku je poměrně hodně a my musíme nějakým způsobem zareagovat na ty termíny, které prostě jsou dány se tím objednávacím systémem a tak dále. Takže to je logisticky jako náročnější. Ale obecně k vašemu dotazu, jestli se nic neděje při prodloužení, tak samozřejmě ne. Také jsou lidé, kteří třeba v době té druhé dávky měli nějaký zdravotní problém, třeba dostali, já nevím, prostě museli na operaci nebo prostě něco se přihodilo. Tak my to prodloužíme samozřejmě.
Primářka kliniky infekčních nemocí v pražské fakultní nemocnici na Bulovce Hana Roháčová. Děkujeme vám, naslyšenou.
Já také děkuji, nashledanou.
České nemocnice nakupují chladicí boxy kvůli skladování hluboko zmražených vakcín proti koronaviru. Jak zjistil Radiožurnál, tak mrazáky měly v lednu dorazit například do oblastních nemocnic Příbrami a v Kladně. Podrobnosti k tomu bude mít teď reportér Experimentu Matěj Skalický. Matěj, vítej, dobrý den.
Pěknou sobotu.
V Česku je 31 očkovacích míst, kam společnost Pfizer rozváží hluboko zmražené vakcíny. Mají je tedy všude kde skladovat?
Já jsem oslovil všechna tato distribuční očkovací místa a odpověď jsem získal z drtivé většiny, kde buď mrazák už měli, nebo ho teď v lednu získali. K už zmíněným nemocnicím v Příbrami a v Kladně ještě doplním zdravotnický ústav v Ostravě, kam měl mrazák dorazit tento pátek, a nemocnici v Pardubicích, kde mají mrazící zařízení objednané.
No a jsou tedy místa, kde mrazáky stále nemají?
Ano, například ve vojenské nemocnici v Olomouci, jak mi řekl náměstek ředitele Luděk Ordelt, to je tedy jedno z těch páteřních center. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný přitom v půlce prosince ve Všeobecné fakultní nemocnici tvrdil, že chlazení v distribučních místech bez mrazících zařízení bude zajišťovat sám výrobce.
Nemocnice na to mají to, co potřebují. Některé, jako třeba tato nemocnice nebo Motolská, mají i vlastní velké mrazáky. Tam, kde to takto není, tak to zajišťuje právě ten distributor, který po dobu 30 dní je schopný tam dodávat i to chladivo a starat se o to takovým způsobem, aby potom ta vakcína mohla být použita.
Společnost Pfizer, tedy výrobce i distributor zároveň, ale tvrdí, že její odpovědnost končí předáním vakcín do nemocnice a chladivo nikam nedodává, jak mi řekl mluvčí společnosti Tomáš Sazima.
V momentě, kdy stát přebere tu zásilku těch vakcín, k tomu dochází na těch očkovacích centrech, které si stát, respektive ministerstvo zdravotnictví, určilo, tak vlastně v momentě toho předání my jako Pfizer už nemáme odpovědnost za to, jakým způsobem se s tou vakcínou zachází, jak se skladuje.
V Olomouci si kvůli chlazení vakcín tedy sami nasmlouvali dodávky suchého ledu od společnosti Linde.
Vakcína je tedy rozvážena po celé republice, mají i jinde zájem o suchý led?
Ano, suchý led využívají například i ve zdravotním ústavu v Ústí nad Labem, kde sice mají mrazák, ale vakcínu transportují do svých očkovacích míst v Praze a v Plzni. Takže suchý led potřebují, jak mi potvrdil zástupce ředitele Vlastimil Král.
Zdravotní ústav disponuje 15 očkovacími ambulancemi, ale protože vakcína vyžaduje určitý pravidla z uskladnění a dopravy, tak jsme se rozhodli, že budeme očkovat na třech místech, zásadně Plzeň, krajské město, Praha, významná lokalita, hlavní město a Ústí nad Labem. A na převoz my si samozřejmě na vlastní náklady pořizujeme suchý led.
Zájem o suchý led potvrdil i místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala.
Nabídla se nám jedna firma, která vidí ten zoufalej stav a je ochotná to do všech našich 120 nemocnic dodávat za výrobní cenu, tak to je velmi kulantní nabídka. No.
Nabídku asociaci nemocnice zaslala společnost Alkyon, přičemž obchodní ředitel firmy Dalimil Petrilák Radiožurnálu potvrdil, že má už objednávky na suchý led třeba z nemocnic ve Slaném a v Jindřichově Hradci. Ty sice nejsou mezi těmi 31 distribučními očkovacími centry, ale potřebují suchý led na přepravu, aby se k ním vakcíny mohly ve větší míře dostat tak, jak se postupně dostávají podle premiéra Babiše z hnutí ANO na zhruba 160 očkovacích míst v celé České republice.
Suchý led nakupují tedy sami nemocnice, jak je to s mrazáky, zjišťoval Jakub, zjišťoval Matěj Skalický v magazínu Experiment. Díky moc, Matěj, a naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
S vámi magazín Experiment ve vysílání sobotního radiožurnálu. Vakcínu proti koronaviru by měli podle lékařů dostat mezi prvními lidé s transplantovanými orgány. Doporučuje to Pražský institut klinické a experimentální medicíny. Odborníci z IKEMu varují, že rizika spojená s nemocí COVID-19 jsou pro tuto skupinu lidí obzvlášť vysoká. Doporučují také, aby se co nejdřív nechali očkovat i pacienti, kteří na transplantaci teprve čekají.
Všichni pacienti, kteří užívají imunosupresy, léky proti odhojení, jsou ve vysokém riziku dalších komplikací infekčních a právě i onemocnění COVID-19.
Říká přednosta transplant centra pražského IKEMu profesor Ondřej Viklický. Dosavadní data podle něj ukazují, že přípravky proti COVID-19 neznamenají pro pacienty po transplantaci riziko, že by se hůře hojili.
To riziko odhojení bylo stejné vždycky ve skupinách, které dostali vakcínu a ty, kteří dostali placebo. Mluvíme o teoretickém riziku proti jasnému riziku onemocnění.
Když onemocní pacient po transplantaci solidního orgánu, tak je o 30% zvýšené riziko smrti anebo umělé plicní ventilace.
Vypočítává tato rizika přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a zároveň předseda společnosti pro orgánové transplantace profesor Robert Liške. V Motole už proto naočkovali na 50 pacientů po transplantaci plic. Mezi prvními z nich byla na konci prosince i 21-letá Kateřina z Českého Brodu. Plíce jí lékaři transplantovali před necelými 5 lety a možnosti dostat vakcínu okamžitě využila, popsala tehdy Českému rozhlasu.
Vůbec jsem neváhala, vlastně v sobotu mi transplantační tým poslal SMSku, že je možnost, no a musím říct, že jsem byla mezi prvníma jako.
Každý nám proběhne další vlna, takže my v podstatě doufáme, že budeme poměrně rychle hotovi a tohle tu relativně malou skupinu, ale velmi, velmi ohrožených pacientů.
Říká profesor Liške, celkem jsou těchto pacientů v Česku necelé 300.
Jednak to jsou pacienti, kteří mají velmi vysokou míru imunosupresivní terapie, takže imunitní systém je skutečně extrémně utlumen. A pak druhá věc je, že standardně naši pacienti bojují se všemi možnými respiračními infekty.
Po samotné transplantaci lékaři doporučují s očkováním počkat zhruba 3 měsíce. Imunosupresivní léčba, kterou pacienti po zákroku podstupují, totiž může snižovat účinek vakcíny.
Ale je velký předpoklad, že pokud by pacient COVID-19 onemocněl po transplantaci a byl to očkován, tak ten průběh bude mírný. Protože nějaká imunita tam nepochybně na úrovni buněčného orgánu prostě bude.
Profesoři Liške a Viklický se pak shodují, že co nejdřív by se měli nechat očkovat i lidé, kteří jsou na čekací listině na transplantaci.
Na čekacích listinách oni nemají imunosupresi. Tak existuje dobrá pravděpodobnost, že vytvoří značnou míru obrany, že ta imunita se u nich vytvoří. A je to hlavně proto, aby byli připraveni na tu transplantaci už nastartovanou imunitou proti konkrétním patogenům.
Uzavírá profesor Viklický z pražského IKEMu. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
S vámi dopolední Radiožurnál a také magazín Experiment. Právě teď krátce před 9:45 nás posloucháte. V Experimentu míříme na ostře sledované oddělení resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava. Náš reportér Matěj Skalický tam natáčel i zhruba před 1/4 roku. Teď tam mají asi 50 covidových pacientů, kteří vyžadují nepřetržitou pomoc zdravotníků. Každodenní péči ale potřebují i pacienti, kteří už nejsou infekční, ale pořád mají silně poničené plíce. Ti jsou na takzvaném postcovidovém oddělení.
Tak my jsme teď na stanici ORIM 2. Tady máme 5 lůžek, 5 pacientů.
Se staniční sestrou Alicí jsme se naposledy viděli před 2,5 měsíci. Ve skafandrech, v ochranných brýlích a speciálních respirátorech. Teď procházíme stejné lůžkové boxy jako tenkrát na podzim, ale nyní jen v obyčejném plášti.
To jsou pacienti post-covidoví, kteří už tu infekci v sobě nemají, takže mi nám stačí běžný takový bariérový systém ošetřování, kdy si oblíkáme pláště, ústenky, rukavice, ale není třeba skafandry.
Místním pacientům se zdánlivě daří mnohem lépe, byť plíce mají pořád velmi poškozené. Zastavujeme se u pána, kterému právě sestra pomáhá protahovat nohy.
S náma mluví, má zrušenou trachostomickou kanelu.
Mm-hmm. To znamená, že měl to...
Měl zavedenou kanilu do dýchacích cest, byl napojený na ventilátor. V současné době už má kanilu zrušenou, už s náma může mluvit. Je ještě hrozně slabý, jo, ještě nezvládne třeba ani moc se najíst nebo takhle.
A řekněte, jaká ta péče o takové pacienty teda v tuto chvíli je?
Oni chodí dvakrát denně, cvičí, mají i takové přístroje, které se jmenuje motomet. Takže ti pacienti jedou jak kdyby na kole a podle toho se zjišťuje, jaká je ta svalová síla v těch dolních končetinách.
To je pán kolik, 30-40 let mu bude?
Přes 40. No, ano.
Což ale není typický post-covidový pacient, nebo ani covidový.
No, není to tak, jako jsou jako různé věkové kategorie. Teď v současné době se přijímají 70. roky narození. Jako, no, to není to tak, že to musí být staří lidi, ne. Není to tak.
O místnost dál jsou na tom pacienti ještě lépe. Dokonce už posedávají a reagují na sestřičku očima i kýváním hlavy.
Už máme taky pacienta, který je rekanilovaný. No, to pan je přivědomý. Je, už se sám nají.
Cítíte se lépe?
Tady má napsaný pan kýve hlavou. Ať ví, ať je orientovaný.
Takže tady vždycky vytištěná čtvrtka, tu máte nalepenou na sklo.
Když je schopen ten člověk se na to podívat a přečíst si to, tak jo, vždycky jim to tam dáváme.
Základní údaje, jo, aby se dokázal zorientovat.
Nebo když třeba má rodina nějaké fotografie, tak jim to tu vylepíme, ať je třeba se můžou na ně koukat.
Zatímco na jedné straně oddělení pacienti už mohou mluvit, posadí se, dívají se na televizi, tak jen o 20 metrů dál na straně druhé leží jeden z pacientů nadále v umělém spánku a bojuje o život.
Takže dívejte, tady je třeba pán postcovidová pneumonie, který je stále na ventilátoru, ale není infekční, takže může ležet v našich prostorech.
Pacientovi z krku vede průhledná trubice do plicního ventilátoru, který má po své pravé ruce. To ale není vše. Tento pacient je totiž napojený taky na přístroj pro mimotělní oběh, takzvané ECMO. Z krku mu v kanile proudí krev do přístroje, který ji okysličuje a vrací zpátky do těla. ECMO neléčí, ale dává pacientovi čas.
Ale bohužel ještě se nedáří jakoby odpojit od těch přístrojů, takže situace je taková, že potřebuje tu veškerou intenzivní péči, kterou má dostat, tak ji dostává.
Sestry mu pomáhají ve dne v noci, jsou ale vyčerpané, dál slouží 12-hodinové směny.
Nic se nezměnilo, personál máme stále stejný.
Péče je velmi podobná.
Podobná, ano. Tam žádný jako rozdíl nevidíme. Se týče jako subjektivně sester, tak oni prostě žádnou změnu nějakou výraznou nepociťují. Říkám, akorát to oblíkání bylo takové náročnější.
Ale pořád je ten nápor, ten tlak.
Je to furt stejně, nic se neměnilo.
Podle staniční sestry Alice je jediným plusem to, že už se tu nemusí stále převlíkat do skafandrů. Na jiných patrech a jiných odděleních ale přísná hygienická opatření stále platí. A kdy bude situace lepší, zatím nikdo neví. Z oddělení resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava Matěj Skalický, Radiožurnál.
Stává se Česko vesmírnou velmocí, tak na evropském trhu a úrovni zřejmě ano. Do vesmíru v následujících letech poletí jenom rakety Evropské vesmírné agentury, které ponesou zařízení právě od české společnosti Saab Aerospace. A další česká firma Atos teď bude vyvíjet systém, který má zajistit bezpečné starty nové generace raket Vega C.
3, 2, 1, top! Allumage P80 et décollage Vega 17 CEO Satin Renew et Taranis.
3. září 2020 odstartovala starší generace rakety Vega z francouzské Guajány i s takzvaným dispenzerem od české společnosti Saab Aerospace, díky kterému mohla na oběžnou dráhu vynést a následně tam bezpečně vypustit několik desítek malých satelitů. Při dalším startu v polovině listopadu se ale po 8 minutách letu projevila chyba. Raketa nenabrala dostatečnou rychlost a spadla podle Evropské vesmírné agentury do neobydlené oblasti Arktidy. Vyšetřování ukázalo, že selhání zřejmě zavinila lidská chyba při výrobě navigačního modulu rakety.
Je pravděpodobný, že se dva káblíky zapojily místo levá pravá, pravá levá.
Říká Milan Nováček ze společnosti Atos.
Ten navigační modul má nějaký vstupy, pozná, kde je na zemi, nad zemí, jak rychle se pohybuje a ty vstupy je potřeba procvičit, aby se mohlo pak ověřit, co ten navigační modul bude mít na výstupu, jestli se chová správně.
A právě na vývoji testovacího zařízení pro navigační modul nové generace rakety Vega C se bude Atos podílet.
To naše zařízení teda bude připojené na ten modul ještě při výrobě. Potom dodává signály, podle kterých ten navigační modul vyhodnotí, že je na nějaké pozici nad zemí a pohybuje se určitou rychlostí. A podle toho on zas vydá například pokyn nějakému čidlu, aby skorigoval rychlost v nějaké trysce.
Společnost Atos už dodávala testovací zařízení pro evropskou misi Euclid, která zkoumá temnou hmotu a temnou energii ve vesmíru, nebo pro evropské navigační systémy Galileo. Raketa Vega C, otestovaná i zařízením od společnosti Atos, by měla odstartovat zřejmě už v druhé polovině tohoto roku. A protože další evropská raketa Ariane 6 bude mít v roce 2020 v sobě takzvaný sequencer, zařízení od českých Sub Aerospace, do vesmíru už v následujících letech nevzlétne jediná raketa Evropské vesmírné agentury, na které by se nepodíleli čeští vývojáři.
Za chviličku i uvidíme na všech těch raketách české vlajky. Určitě bude víc a víc delegací těch českých firm lítat, ať na Guajánu nebo tak, takže v podstatě myslím si, že už nemůžeme jít nikam dál, než aby jsme si jednou řekli, uděláme si vlastní raketu, aby jsme nemuseli jezdit tak daleko.
Řekl v technologickém podcastu Českého rozhlasu Budoucnost R šéf Sub Aerospace Petr Kapoun.
My tady totiž to zázemí máme obrovský. Máme obrovskou historii v leteckém průmyslu a ten krok do toho kosmického už není tak velký. To je právě jenom o tom drobným know-how, jak vlastně ty standardy toho kosmického průmyslu pracují jinak. Tam se zaměřujete prostě trošku na jiný technický parametry, ale to zázemí tady je. Co se týče vzdělávání na technických univerzitách, tak to je taky na perfektní úrovni.
Celý podcast s Petrem Kapounem o českém vesmírném průmyslu si můžete poslechnout na webu Můj rozhlas.cz. Vojtěch Koval, Radiožurnál.